ώρα να απολαύσεις τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου 7 Days Mini Croissants και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζύμη των 7 Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλες τις ώρες της ημέρας.
Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη, δηλαδή εμένα. Με τις ιστορίες μου, το δέρμα σας ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη.
Τον Σεπτέμβριο του 1972 ξεκίνησα την πρώτη δημοτικού. Οι γονείς μου με έγραψαν σε ένα μικρό ιδιωτικό σχολείο, σε εξωτικό σχετικά προάστιο, κοντινό σχετικά στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί δεν με έστειλαν σε δημόσιο σχολείο? Δεν ήταν στο χέρι τους. Και οι δυο τους δούλευαν μέχρι αργά το μεσημέρι. Τα δημόσια σχόλεγαν κατά τη μία. Ολοήμερα τότε δεν υπήρχαν. Τι θα έκανα 6 χρονών παιδάκι τις ώρες που περίσευαν? Η κρατική εκπαίδευση ακολουθούσε τις προδιαγραφές και τα ιδεώδη του ελληνοχριστιανισμού. Ο πατέρας να εργάζεται, η μητέρα να μένει στο σπίτι, αφοσιωμένη στα οικοκυρικά και στην ανατροφή των τέκνων. Όποιοι φάλτσαραν, ας υπομίζονταν το κόστος. Πώς διάλεξαν το συγκεκριμένο σχολείο? Δεν αποκλείεται και να το αντίκρισαν από το δρόμο και να τους γοήτευσε. Στεγαζόταν σε ένα παλιό, ωραιότατο αρχοντικό, με μεγάλο κήπο. Το κτίριο εκείνο έγινε αργότερα πρεσβεία. Σήμερα κατοικείται από ένα λαμπερό ζευγάρι της Showbiz. Το είδα πρόσφατα στις ηλουστρασιών σελίδες ενός περιοδικού και έφρυξα με την επιδεικτική κακογουστιά. Εν πάση περιπτώσει, το μακρινό 1972 αποτελούσε έναν ναίσκο της παιδείας, ο οποίος καυχιόταν για το πρωτοποριακό του υποτίθεται πνεύμα και για την οικογενειακή του ατμόσφαιρα. Όλα εδώ μέσα είναι ζεστά, στοργικά, είπε η διευθύντρια ιδιοκτήτρια στους γονείς μου. Η μάνα μου μαγειρεύει, η κόρη μου διδάσκει, ο άντρας μου κρατάει τα λογιστικά. Όσα για τις απόψεις μας, αντιλαμβάνεστε, τους έκλεισε το μάτι. Εννοούσε ότι ήταν εναντίον της δικτατορίας και ας μην το έλεγαν και ας μην το έδειχναν. Καθώς έβλεπε τον μπαμπά μου διστακτικό, κάλεσε ένα δευτεράκι και το εξέτασε στην ανάγνωση, στη γραφή και στην αριθμητική. «Πολύ ωραία διαβάζει», εντυπωσιάστηκε η μαμά μου. «Και ο Χριστάκος σας σε λίγους μήνες έτσι θα διαβάζει», έκανε διευθύντρια, σαν να υποσχόταν κάποιο θαύμα. Η δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού λεγόταν κυρία Ποτούλα. Εξιντάρα, παχουλή, με μακριά εμπριμέ φουστάνια. Κυρίως δε κοκκινομάλα. Φακίδες στο φαγκαρίσιο πρόσωπό της, πανάδες στα μπράτσα. Καθόλου απλό το έργο της. Το να μάθεις τότε γράμματα σήμαινε να μοιηθείς σε ένα εντελώς ανίκιο γλωσσικό περιβάλλον. Της καθαρευούσης. «Να, ένα, ο-ο», έλεγε η κυρία Ποτούλα και εμείς έπρεπε να το επαναλάβουμε ρυθμικά. «Τι είναι το ο?», ρώτησε η διπλανή μου. «Το αυγό», εξήγησε η δασκάλα. «Και γιατί το λέτε ο?», τι να απαντήσει. Αντιλαμβανόταν νομίζω και η ίδια το γελίο του πράγματος. «Στο σπίτι σου λέγε το αυγό», είπε ξέφυγε. Το αλφαβητάριο, το οποίο έγινε δεκαετίες αργότερα της μόδας και το αγοράσαμε μαζικά από νοσταλγική διάθεση, το αλφαβητάριο «Λόλα να ένα μήλο» ήταν αποθητικότατο με το πουλί της Χούντας στην τελευταία σελίδα. Αλλά για τις σκηνές της καθημερινότητας που παρουσίαζε και που δεν είχαν καμία σχέση με ό,τι ξέραμε εμείς τα παιδιά της Αθήνας. Κάτι ψαράδες, κάτι θεριστάδες, κάτι αγοράκια με ξυρισμένα κρανία, κάτι κοριτσάκια με μακριές σφιχτές κοτσίδες. Πώς να ταυτιστείς με οτιδήποτε εκεί μέσα? Όλα παρέπεμπαν σε εκείνη την αγροτική Ελλάδα πριν ή αμέσως μετά τον πόλεμο, που οι γονείς μας, τα παιδιά της κατοχής, ήθελαν διακαώς να αφήσουν πίσω τους. Μοναδικό, εκοφαντικό όμως φάλτσο, το όνομα της μικρής πρωταγωνίστριας, Λόλα. Μα Λόλα, από γερμανικό καμπαρέ την είχαν πάρει οι γονείς της. Η κυρία Ποτούλα φερόταν και έμοιαζε με κλώσσα. Καλό αυτό. Κέρδιζε την εμπιστοσύνη μας. Είχε όμως ένα χούι. Ή μάλλον δύο χούια. Αφενός έτρωγε κατά την ώρα του μαθήματος. Έβγαζε ένα τάπερ, το μισάνιγε και τσιμπούσε με το χέρι από μέσα με ελαφρώς ένοχο ύφος. Αφετέρου, υπέφερε από μυαλγίες. «Δεν ξέρετε, παιδάκια μου, πόσο πιασμένη είμαι», μας ανακοίνωνε μέρα παραμέρα. Και δίχως την παραμικρή αναστολή, σήκωνε ένα μαθητή στην έδρα, όχι για να πει μάθημα, αλλά για να τις κάνει μασάζ. Έπρεπε να ενώνει τις παλάμες σου και να τις χτυπάς ρυθμικά στο σβέρκο της. Εάν τα κατάφερνες καλά, σε ξαναπροτιμούσε και σε αντέμιβε κερνώντας με σκέρτσο καμιά ψητή πατάτα. Ο καημένος ο Σωτηράκης, ένα παχουλό αγόρι με ελαφρώς συγκαμμένα μπούτια, φορούσαμε χειμώνα καλοκαίρι κοντοπαντέλωνα, έβγαλε όλη την πρώτη δημοτικού όρθιος, ανακουφίζοντας την κυρία Ποτούλα. Δεν ξέρω τι συνέπειες είχε αυτό στην αισθηματική του συγκρότηση. Στη Δευτέρα Δημοτικού το κλίμα άλλαξε άρδιν. Την γλυκιά Ποτούλα διαδέχθηκε η κυρία Κολοκυθά, που αρνούνταν να μας αποκαλύψει το μικρό της όνομα. Φορούσε μαύρα ρούχα, προφανώς πενθούσε, και σκούρα πράσινα γυαλιά. Ήταν ξερακιανή και αυστηρότατη. Όποτε, αρκετές φορές την ημέρα, κάποιο παιδί επέρδετο μέσα στην τάξη, η κυρία Κολοκυθά διέκοπτε το μάθημα. «Ποιος το έκανε αυτό?» ρωτούσε βλοσιρά. «Κανείς λοιπόν δεν έχει το θάρρος να ομολογήσει?» εξανίστατο. Και εφάρμοζε τη συλλογική ευθύνη. Διάλεγε έναν ή μία στην τύχη, άνοιξε το χέρι σου τον διέταζε και του ρίχνε 10 με το χάρακα. Πρώτα στο δεξί και έπειτα στο αριστερό. Θυμάμαι το τσούξιμο από τις ξυλιές σαν να τις έχω μόλις φάει. Οι σωματικές τιμωρίες όχι απλώς δεν απαγορεύονταν τότε στα ελληνικά σχολεία, μα και επιβάλλονταν σαν πρόσφορη παιδαγωγική μέθοδος. Έτσι άλλωστε φρονιμάτιζαν και οι περισσότεροι γονείς τα βλαστάρια τους. Άμα δεν ήσουν ως μάνα ή ως πατέρας ο παδός του ξύλου, ο κοινωνικός περίγυρος σε κοιτούσε στραβά. «Θα το χαλάσεις το μικρό», σε προειδοποιούσαν. «Μου άρεσε το πρώτο μου σχολείο?» «Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ναι. Μου έδινε μια αίσθηση κανονικότητας και πειθαρχίας, την οποία είχα μάλλον ανάγκη. Στο σπίτι μου επικρατούσε μια χαρούμενη αναρχία. Είχα στο σπίτι το ελεύθερο να ζωγραφίζω τους τοίχους. Ακόμα και να βάζω μικρές φωτιές στα τασάκια και να καίω τα άδεια πακέτα από τα τσιγάρα του πατέρα μου, η φλογίτσα ήταν γαλαζοπή, με μάγευε. «Μη σου ξεφύγει ότι σε αφήνουμε να κάνεις τέτοια πράγματα», με εξόρκιζε η μαμά μου. «Θα μας περάσουνε για παλαβούς». Στο σχολείο ίσχυαν κανόνες. Όχι στρατιωτική, κατασκηνωτική. Και ήταν για μένα πληκτικό και ανακουφιστικό ταυτόχρονα. Τα μεσημέρια κατεβαίναμε στο ισόγειο, στην τραπεζαρία. Η μάνα της ιδιοκτήτριας, που την αποκαλούσαμε όλοι γιαγιά, μαγείρευε κάτι νοστιμότατες πίτες, σε κάτι τεράστια ταψιά. Τα πρωτάκια τα επιστατούσαν την ώρα του φαγητού εκτάκια. Στο δικό μου τραπέζι έτυχε η Θεοδώρα. Η Θεοδώρα ήταν ένα κορίτσι που δεν άκουγε ή άκουγε ελάχιστα. Φορούσε κάτι μεγάλα ακουστικά και μιλούσε με τον ιδιότυπο τόνο και με την άρθρωση των ανθρώπων που δεν ξέρουν τον ήχο της φωνής τους. Γιατί οι γονείς της δεν την έστελναν σε ένα ειδικό σχολείο? Ίσως να μην υπήρχαν τότε ακόμα ειδικά σχολεία. Ίσως οι ίδιοι να μην ήθελαν να την ιδρυματοποιήσουν. Πάντως η Θεοδώρα είχε αρκετά καλά προσαρμοστεί. Διάβαζε τα χείλη των δασκάλων και προχωρούσε στα μαθήματα. Τις πρώτες μέρες τη Θεοδώρα τη φοβόμασταν. Τα μικρά παιδιά νιώθουν δέος, ενίοτε και φρίκι, μπροστά σε ό,τι ξεφεύγει, με όποιον τρόπο, από την πεπατημένη. Με τον καιρό τη συνηθίσαμε. Μετά ορισμένοι της πήραν τον αέρα και άρχισαν να την κοροϊδεύουν. Στέκονταν πίσω από την πλάτη της και της έκαναν κερατάκια ή έλεγαν περιπαικτικά τραγούδια. Εμένα μου φαινόταν εξωφρενικά άδικο, υβριστικό με την αρχαιοελληνική σημασία και ας μην ήξερα τότε τη λέξη ύβρις. Δεν φοβούνται να ρωτιόμουν μήπως κάποιο πρωί ξυπνήσουν και έχουν χάσει και αυτή την ακοή τους. Ένα μεσημέρι η Θεοδώρα αισθάνθηκε την παρουσία τους στα νότα της. Ήταν δύο αγόρια που έκαναν γκριμάτσες. Γύρισε απότομα το κεφάλι και τα κοίταξε στα μάτια. Είχε τέτοια δύναμη το βλέμμα της, ώστε τους κόπηκε το γέλιο μαχαίρι. Ίσως και για πάντα. Αυτό ήταν το Home Home. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή μην κόψεις. Τη μουσική γράφει ο Χρήστος Σούμκας. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcasts από το κινητό σας.
Είναι η ώρα που θέλω κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχες κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.